Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Аляксандра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Усё змяшалася ў доме Освальдаў ўжо праз два месяцы пасля вяселля.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 17 ліпеня 61-го году.
Я не магу казаць табе, што рабіць. Рабі, што хочаш. Калі хочаш, можаш ехаць са мной.
Не хачу.
Чаму?
Я проста баюся.
Канечне, ты баішся.
Я не ведаю Амерыкі, я ведаю толькі Расію. Ты можаш вярнуцца да свайго народу. Я не ведаю, як там будзе. Дзе ты знойдзеш працу?
Я ўсё знайду, ўсё. Я ўсё зраблю. Гэта мая справа.
Як там да мяне будуць ставіцца?
Біблія сямейнага жыцця ў СССР на пачатку 60-х была выдадзеная ў Менску кніга карысных парадаў, якая атрымала велізарную папулярнасць і шмат разоў перавыдавалася. У ліпені Освальд падарыў Марыне тоўсты фаліянт па 1000 старонак, які тлумачыў, як накрываць на стол, шыць, чысціць, рамантаваць, апранацца, рыхтаваць кансервы на зіму, выводзіць бародаўкі і шмат што яшчэ. Першая чвэрць кнігі карысных парадаў была прысвечаная гатаванню сняданку, абеду і вячэры.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 19 ліпеня 61-го году.
Адзінае, што ты ўмееш, гэта катаваць. Ідзі, знайдзі сабе дзеўку, якая ўмее гатаваць. Я працую, мяне няма часу гатаваць табе катлеты. Ты не хочаш супу, не хочаш кашу, толькі смачныя кавалачкі, калі ласка.
Я магу хадзіць есці ў рэстаран.
Ідзі да д'ябла. Калі ты ўжо пакінеш мяне ў спакоі. Я, відаць, не дажыву да таго дня, калі ты пакінеш мяне ў спакоі.
Але ж ты не ўмееш нічога рабіць.
Пакінь мяне ў спакоі.
Жонка, верагодна, проста не дачытала яшчэ падарунак Освальда да 40-й старонкі, дзе быў рэцэпт закускі, здольнай улагодзіць любога, самага патрабавальнага мужа. Перад тым, як падаць першую, другую і трэцюю страву, як раіла кніга, жонка перад ім паставіла б страву, прыгатаваную паводле самага першага рэцэпту раздзелу «Закускі з мяса».
Парася заліўное. Парася нацерці мукой і апаліць, выдаліць вантробы, надсекчы хрыбетнік, прамыць халоднай вадой і, загарнуўшы ў сурвэтку, паставіць варыць у закрытай каструлі, наліўшы ў яе халоднай вады.
Зробім кароткую паўзу і, наліўшы вады, працягнем чытанне.
У працэсе кіпячэння здымаць пену, трымаць каструлю на слабым агні каля 1 гадзіны. Затым зняць з пліты, булён пасаліць, крыху ахалодзіць. Парася пакласці на раздзелачную дошку, а булён зноў паставіць на гарачую пліту, дадаць у яго нарэзанае карэнне, цыбулю і прыправы, прыгатаваць жыле.
Ва ўсім павінна быць смяжа і мера, таму рэцэпт, як гатаваць жыле, не быў уключаны непасрэдна ў тэкст. Замест гэтага зроблена спасылка на старонку, дзе яго можна было вывучаць асобна. Таму і Марына, верагодна, яго адразу чытаць не стала.
Звареная і ахалоджаная парася насекчы невялікімі кавалкамі, раскласці на талерку, упрыгожыць кружкамі вараных яек, лустачкамі цытрыны, зелянінай пятрушкі, асцярожна заліць жыле і падаць на стол у застылым выглядзе.
Нават такі гурман, як Освальд, ужо, напэўна, задаволіўся б. Але карысныя парады на гэтым не спыніліся.
Да заліўнога парасяці падаюць зялёную салату, салату з чырвона-качаннай альбо белакачаннай капусты, карнішоны, пікулі. Асобна падаецца смятанны соус з цёртым хрэнам або цёрты хрэн з воцатам.
Любы чалавек, нават не псіхоляк, скажа, што пасля прыгатавання такой закускі сямейныя сваркі і скандалы немагчымыя ў прынцыпе. У мужа на тое не будзе жадання, у жонкі сіл.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 21 ліпеня 61 года.
Ну што ты плачаш? Я казаў, слёзы ні да чаго добрага не прывядуць. Ты ж ведаеш, я ніколі не сцвярджаў, што я вельмі добры чалавек.
Чаму я выйшла замуж? Ты мяне падмануў.
Усе шчаслівыя сем'і падобныя адна да адной. І нешчаслівыя таксама.
Thank you.
Счастлівыя сем'і ўсё шчаслівыя часам па-рознаму, прынамсі з розных прычынаў. Жыць і ніколі не сказаць лішняга слова, бо яно можа быць падслуханым і запісаным. Для гэтага трэба быць альбо прафесіяналам, альбо моцна запалоханым чалавекам. Освальды не былі ні першымі, ні другімі, і, нягледзячы на падазрэнні, паводзілі сябе, як маладыя жонка і муж паводзяць сябе ў стрэсавай сітуацыі, сварыліся і мірыліся.
Дзённік ЛГО, 15 ліпеня, 20 жніўня 1961. Мы высветлілі, якія фармуляры і дакументы патрабуюцца для візы. Каля 20 папераў, пасведчанні аб нараджэнні, афідатывы, фатаграфіі, даведкі, іншыя. 20 жніўня мы здаем усе паперы. Нам кажуць, што адказ, ці выпусцяць нас, будзе праз 3,5 месяцы. Тым часам Марыне давялося прайсці праз 4 розныя сходы на працы, якія праводзіла начальства пасля ўказання ад нейкага па тэлефоне. Яе таксама выклікалі ў райкам камсамолу, і яна мусіла ісці на гутарку да іх на 1,5 гадзіны. Мэта абвешчаная – пераканаць яе не ехаць у ЗША. Вынік – яна становіцца толькі больш упартай у сваім жаданні ехаць. Марына цяжарная, мы спадзяемся толькі, што візы хутка прыйдуць.
Камсамол і начальства на працы зрабілі тое, што заўсёды робіць вонкавая пагроза. Освальды атрымалі агульнага праціўніка, які паспрыяў іхнаму паразуменню паміж сабой.
З зашыфроўкі падслухоўвання КДБ 26 ліпеня 1961 году.
Ну дык што, быў сход?
Так, сход быў.
Дзе?
У нашай паліклініцы. Ведаеш, іх бы задаволіла, калі б я сказала: «Не, я не еду, я не пакіну радзіму». Ніколі не гавары ім праўду. Па праўдзе мне не трэба было нічога ім гаварыць увогуле. Трэба было сказаць, што мая сітуацыя такая, што я не ведаю, што рабіць.
А што яны сказалі?
Яны сказалі, што я грублю. Ну, я сказала, што мне не патрэбная добрая характарыстыка, мне ўсё роўна. Я паеду і з дрэннай характарыстыкай, калі трэба. Я сказала ім, што я не такі ўжо злосны злачынца. Я сказала, што я люблю дзяўчат з аптэкі, як сваіх сябровак, і што я неблагі сябар, і я ўсё гатова аддаць дзяўчатам, бо яны простыя, добрыя дзяўчаты. Я адразу гэта сказала. Калі я вам не падабаюся, мне пляваць.
І ты...
Яны мяне выкінуць. Яны сказалі, што такія, як ты, не належаць да камсамолу, што мяне трэба выключыць. Я сказала: «Добра, вельмі цешуся». «Чаму ты не хочаш быць членам?» Яны мільён разоў мяне гэта пыталі. «Ну, таму, што мне не падабаецца, таму, што сумна». «А чаму ты раней не гаварыла?» «Бо я не хацела, каб людзі думалі, што я не такая, як усе». Я сказала шмат рэчаў, якія, верагодна, не трэба было, але не магла стрымацца. «Што ты думаеш пра камсамол?» Я адказала: «Камсамол ёсць камсамол». «Насамрэч, я антысавецкі элемент. Трэба ім аблегчыць зрабіць выснову». «А потым, ведаеш, ён у мяне пытаецца, якія ў вас адносіны з тым чалавекам, з якім вы ездзілі ў Маскву?» «А нехта кажа: гэта яе муж». «І хто ваш муж? Што за чалавек?» Я кажу: «Вам лепш запытацца ў муз». «Чаму муз, калі можам запытацца ў цябе?» Я кажу: «Бо я магу вам і не адказаць».
Яны ведаюць самае галоўнае, што я хачу з'ехаць.
Ён хоча на сваю радзіму, я сказала ім. Усе хочуць на сваю радзіму. А ты не спрабавала пераканаць яго застацца тут? Не, я сказала. Потым я кажу: «Я не думаю, што там будзе лепш, не таму, што я шукаю чаго-небудзь лепшага. Я проста еду са сваім мужам. Магчыма, там будзе горш». Я кажу: «Ведаеце, я там не была, і вы там не былі. Дык як мы можам даваць ацэнкі?» Я сказала, што не пакіну мужа. Ён добры чалавек, і я ім задаволеная. Ён больш дарагі для мяне, чым іхныя ацэнкі. Я паводзіла сябе груба, вельмі груба. Я сказала: «Што вы збіраецеся рабіць? Пакараць людзей, якія давалі мне добрыя характарыстыкі, накрычаць на іх? Прашу не пераследаваць іх. Лепш зрабіце вымову мне. Мы цябе паважаем, мы цябе любім», яны казалі. «У цябе не будзе такіх сяброў, як мы», гаварылі яны. «Я не хачу мець такіх сяброў, як вы. Я бачу, як вы мяне любіце».
«Не хвалюйся, ўсё будзе файна».
«Самае галоўнае цяпер – з'ехаць».
«Я ведаю. Мы ад'язджаем, не трэба скандалаў».
«Не шукай праўды, усё роўна не знойдзеш». Так маці казала мне.
«Усё будзе файна».
«Ты думаеш? Чаму мне сумна? муж не выгнал меня с дому.
Я тебя кахаю.
И это теперь ты так говоришь. А потом скажешь, что не кахаешь.
Твой муж тебе кахая.
Проз 4 дні після комсомольського сходу у СССР обвестили еру комунізму. Докладні, 30 липня була надрукованая програма КПСС, якая визначила дату. Проз 20 годов теперішнє покоління буде жить при комунізмі. Обвестка, однак, аніяк не повпливала на рішення молодої сім'ї жить при капіталізмі.
Сторонки новой книги Александра Лукашука «След мотылька. Освальд Уменску». Читая автор.
Коли Марина Освальд погодилась на интервью для книги Меллера, я наведала, что питания будут про мужа, про Менск, про семью. Зрешты, миновито этому была присвечена целая книга Присциллы Макмиллан «Марина и Ли». Але, напевно, она не могла предбачить питание, якое почуя подчас новой сустречи.
Чи вы коли сварились из-за мытья подлоги?
Не.
А и он коли-нибудь скардился про подлогу?
Не памятаю, але не думаю.
Вы коли-нибудь спрачались про уборку дому?
Мы, верогодно, спрачались навод про коту на даху.
З расшифровки подслуховывания КДБ 3 жнивня 61-го года 18-24 уваходить у покой.
И я стомилась от усяго гэтага. А что ты? Ты не можешь сам помыть? Ты, видать, хочешь, каб я мыла подлогу каждый день?
Так, мы подлогу что дня.
Ты ничего не робишь, а я мушу пробирать целый день. Простойный человек да помог бы. Памятаю, как ты казал, я буду да помогать. Аднойчы ты сапраўды памыў, і цяпер бясконца пра гэта гаворыш, а я мыю наше адзенне кожны раз, і гэта зусім не лічыцца.
Ты мусіш прыгатаваць нешта есці.
Я не магу. Я не збіраюся гатаваць.
Ты можаш зрабіць катлеты, паставіць ваду на чай. Я кажу, я ж купіў усё, усё.
Я не буду.
Ты нічога не зрабіла.
Ну а што ты для мяне зрабіў?
Ціха.
Я не буду жыць з табой.
Дзякуй Богу.
Паглядзі на сябе. Акуратны. Да ты у 20 разов больше брудна за мяне. Погляди на свою подушку. Ты только раз на ёй спал, а яна уже брудная.
Ты николи ничего не робишь.
Правильно, я только хожу на гулянки, пропиваю свое здоровье.
Ты ничего не робишь.
Ты хоть раз прибрал гэтую кватэру? Я гэта робила 21 раз. Ты сам зраби, а потом говори про гэта целый день.
Гэты дом треба прибирать каждый день. На кухне бруд, брудно усюды. Что тут доброго? Ты спишь до 10 раницы и ничего не робишь. Могла б у гэты час прибрать.
Мне треба спать. Коли тебе не подобается, можешь ехать у свою Америку.
Коли ласка, дякую.
Ты завсёды знаходишь хибы. Тебе ничего не задовольняет, все дренно.
Ты дурная, ленивая и грубая.
Я хочу, каб ты отчул, что такое быть один день на моем месте.
Ну, что здаровося?
Иди прэч. Я тебе не прислуга. Дай мне нормальные умовы.
Не плачь. Я только кажу, что ты ничего не хочешь робить.
Так? Я николи не мыла подлогу?
Ты не добрая хатня господыня. Не, не добрая хатня господыня.
Треба было жениться с доброй. Коли тебе не подобается, можешь катиться у свою Америку.
Я давно тебе казал, ты ничего не робишь.
Я мою подлогу каждый день.
Я на брудная.
Тебе брудная, а мне чистая. Я учора помыла подлогу, а ты усюду топчешься у чаровиках.
Там бруд и пыл, бо ты открываешь двери на балькон.
И он был зачиненный весь день. Ты ничего не разумеешь.
Не плачь.
Неужели ты не бачишь, что я вытираю пыл что дня?
Ты не вытираешь там, на столе.
Ага, ага, я там пецкаю. Я двойчы его мыла, а ты нават одного разу не помыл.
Супакой свои нервы.
Скажи просто, Марина, гэта треба зрабіць. Не крычы, гэта крыўдна. Алька, ты меня ненавидишь, калі крычыш на меня.
Так.
Так?
Так.
Чому ты боишься людей? Что тебе наполохало?
Заткнися, заткнися. Ты только и ведаешь, что болботать.
Ты у всех боишься.
Заткнися.
Ты боишься, что у тебя все украдут. Твой горшок золота. У такие моменты ты меня можешь забить. Тебе треба иметь мощную силу воли.
Як на кон трохи бульбы?
Я на еще не готовая. Что я зраблю?
22:37. Я наедусь на кухню. 22:40. Жонка примушает Ли Гарви Освальда вымыть ноги. 23:00. Упокой. Тихо. Размовы нема.
У КДБ, коли читали свежий запись пьесы «Молодые», як називає гэту расшыфроўку Мэлер, звярнулі ўвагу і падкрэслілі тры фразы Марыны.
«Я не буду жыць з табой. Калі табе не падабаецца, можаш ехаць у сваю Амерыку. Ты ўсіх баішся».
У Освальда толькі адну фразу.
«Не плач».
Словы Марыны «У такія моманты ты мяне можаш забіць» нічыёй увагі не прыцягнулі. Акт п'есы адбыўся праз тыдзень, хаця героі тыя самыя, спрэчка ідзе пра рэчы нашмат больш сур'ёзныя за падлогу.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 11 жніўня 61 году.
«Калі ты мяне не кахаеш, як ты можаш жыць са мной? Я даю і буду даваць табе ўсе магчымасці. Чаго ты хочаш? То ты гаворыш, што хочаш пайсці, праз хвіліну, што не хочаш».
«Часам я баюся ехаць з табой. Я не хочу спробовать довести тебе, что тут все выдатно, а там все дренно. Але нават коли тут я ничего не маю и не буду иметь, тут дом».
«Ты тут ничего николи не будешь иметь, але там у тебя будет муж и все».
«Что я там буду робить? Я буду весь час сидеть дома и на этом все».
«Але ты будешь со мной, у тебя будет все».
«Я не шукаю материальных выгодов. Гроши меня не тикавить, это не важно. Самое важное, як ты до меня ставишься».
«Ну, тогда все в порядку».
«У меня няма гарантии, что ты меня там не покинешь. Что тады я буду робить?»
«Коли ты меня не кахаешь, не едь».
«Не, я боюсь, что ты меня кинешь. Ты ж тут все покидаешь у расти».
«Я покидаю?»
«Бачишь, ты уже крычишь. А як там буде?»
«Что у тебя тут есть? Один покой, гэта шмат, а один покой, які тебе нават не належить».
«Мы тут живем, гэта наша».
«Ты лічишь, гэта мое? Я не отчуваю, что гэта моя маёмасць. Я не отчуваю, что гэта мое».
«Ты меня мучаешь».
«Не могу терпеть, калі ты такая, як цяпер. Я кажу одно, ты другое».
«Спи тихо».
«Як я могу спать тихо, калі я не ведаю, что ты думаешь? У тебя все залежить от настрою. Треба раз и назаўсёды вырашить».
«Идиот, ты ничего не разумеешь. Маёмасць, маёмасць».
«Ты не разумеешь концепции маёмасці. Ты сама не ведаешь, чаго хочаш. Я хочу там жить, бо там высокий узровень життя».
«А ты думал, ты сюды приедешь и не трэба будзе працаваць? Живи только. Чаму ты не вучыўся? Ты мог вучыцца, ты просто гультай».
«Ты ничего не разумеешь. Мільёны людей покидают гэтую краину. Тут грубые люди».
«Ты на нас глядишь праз чорные окуляры».
«Какие чорные окуляры? Это неправда».
«Я, например, не кажу дренно про Америку. Это непристойно. Треба быть соправдной свиньей, каб дренно казать про краину, якую не ведаешь. И я так не раблю».
«Может быть, але ты будешь там жить. Там высокий узровень життя».
«Ты не разумеешь. Это не мой дом. Я там не почую российской мовы».
«Коли ты хочешь ехать, едь. Коли нет, тады не».
«Я не поеду. Я боюсь. Нават теперь, коли приходит Эрик, и вы говорите по-ангельску, я не могу это переносить».
«Ты говоришь, как старая вязковая тетка».
«Мы николи не зразумеем одно одного».
«Коли ты хочешь ехать, ты поедешь».
«Не крычи».
«Ты меня примушаешь кричать. Я не грублю. Ты стала непристойная и дренная».
«Ты...»
«Не, я был пристойный и добрый, коли мы сустрелися. Але у тебя было шмат непристойности».
«Я так не лечу. Я нават не поцеловала Сашу. Никто не называл меня непристойной. Я не поводила себя, як іншая девчата. У меня не было мать, якая б накировала меня на правильный шлях. Раз на тыдень я поводила себе по-дурному».
«Я разумею».
«Тебе треба, каб усё было помярковано, каб я ведала».
«За апошний месяц ты зусім змянилася. Ни пяшчоты, ничего. Калі б ты не была цяжарнай. Я не могу крычаць на цябе ў прысутнасці іншых людзей, але ты заўсёды пра мяне розныя гаворыш, калі вакол людзі. А потым ты кажаш казкі пра тое, што я ад'язджаю, пакідаю цябе і ва ўсім вінаваты. Але нават калі так, я хачу, каб ты была са мной. І я разумею, што ты такая, якая ёсць, і не можаш быць іншай. Чаму ты прыкідваешся, што цябе так пакрыўдзілі? Самая няшчасная дзяўчына на свеце. Ты нясеш лухту».
«Іди да д'ябла».
«Ты мяне не паважаеш».
«Алік, мы ўжо дастаткова сварыліся, і цяпер зноў».
«Раней ты не была такой».
«Ты так сама».
23:35. Тіха, яны спяць.
Марына цяжка пераносіла першыя месяцы цяжарнасці. Яе раздражнялі пахі на вуліцы, у кватэры, нават на балконе. Пах мужа, пах ежы. Плюс стрес і страх. Намір поїхати в Америку сприймався як зрада родині. Тут заплачеш.
П'єса оказалася трьох чи навіть чотирьохактовою. Третій акт – життя з Освальдом в Америці. Після серії скандалів з гвалтом «Освальд я ізбивав», у лютому 63-го Маріна написала у Совєтську амбасаду перший ліст провертання, у соковіку – другий. Яна знов була тяжарна і сподівалася виїхати до народження дитяти і просила вернутися не у Менск, а в Ленінград. Однак советские амбассады поведомили, что оформление паперов может занять 5-6 месяцев. Освальд чекал сына и навод выбрал ему имя Фидель у гонор Кастра. У кастрычнику народилась дочка, якую назвали Рейчел. Освальд, який так само написал запит на советскую визу, менял место працы и наресте у листопаде съехал с техасского города Форт-Уорт у Даллас, покинувши замест адресу номер поштовой скринки. Четвертый акт – «Посля забойства Кеннеди». Расследование зробило Марину ведомой на всю Америку, и она давала интервью, про ее писали книгу, дивились гроши, и она загуляла, стала проводить дни у боулингу, ночных клубах, на вечеринках, отрывала множество пропановок выйти замуж, повторила, как сама казала, свой ленинградский период. У 1965-м яна вийшла замуж за місцевого уладальника ранчо Кеннета Портера, народила сина Марка, розвелася з Портером праз 10 годов, але засталася жити разом з ним.
«Освальд у Менску». Сторонки новой книги читал автор Александр Лукашук. Протяг завтра. Цалком текст можно прочитать на интернет-сайте «Радио Свобода». Коли хочете набыть книгу, напишите на адрес 220 005 Менск 5, поштовая скринка 111.